Du lytter til Skab dig med Charlotte Heihase fra Bare Skriv og din podcast. I dag der skal du møde Cleo Dama Søndergaard, som er podcaster, psykolog og seksolog og netop har åbnet psykologihuset Intervention. Cleo har jeg hjulpet i gang med podcast, og hun er simpelthen så inspirerende. Hendes podcast hedder Indsigt med Cleo, som er en bred podcast om psykologi, hvor hun har samtaler med andre fagpersoner om personlige emner. Og den anden og lidt nyere podcast hedder Hvorfor gik du ikke bare? Og den handler om psykisk vold. Og der er mennesker inde, som har været udsat for det. Og så er der også ekspertinterviews, og jeg kan varmt anbefale begge to. Rigtig god lytning. Jeg har taget Cleo ind, fordi at her i Skab dig, så er det jo en undersøgelse af, hvordan vi skaber os som mennesker i livet kreativt, men også i relation med os selv og andre. Og jeg inviterer folk, der på en eller anden måde inspirerer mig. Og der synes jeg, at Cleo virkelig kan noget, både som selvstændig, men også som menneske. Og det kunne jeg godt tænke mig at komme lidt nærmere ind på, hvad det er, du kan og gør og har set, og hvad du tager livtag med. Det her med at ture og være i verden som os selv, og indtage vores plads.
Mm.
Jeg ved, det her med at være selvstændig blandt andet, det er en stor øvelse i at indtage vores plads, og at gøre en forskel for nogen. Så det vil jeg rigtig gerne snakke med dig om i dag.
Ja.
Så velkommen til.
Tak skal du have, Charlotte. Jeg har glædet mig helt vildt meget.
Det har jeg også, virkelig. Og det endelig lykkes, så det er jeg så glad for.
Ja.
Og jeg vil sige, at jeg kender dig jo fra, at jeg faktisk har hjulpet dig i gang med at podcaste.
Mm.
Og du er jo utrolig handlende. Altså, hvis man præsenterer dig for et eller andet, så gør du det.
Ja. Jeg er meget enkel på den måde, altså. Du tager en pind og kaster og siger fedt, så løber jeg.
Og det er fantastisk. Og så har du også en evne til altså omsorgsfuldhed. Mm. Fordi vi fuldtes ad et hold af to omgange. Og du har bare altid været den, der ser alle. Og lige kommer med et godt råd. Eller faktisk en motivation til at være den, vi er.
Ja.
Altså også i vores podcast. Og ture noget mere. Ja, så det var også en af grundene. Og du vandt som bedste interviewer,
ja.
Og jeg er også lidt stemme, ikke? Altså fordi du har en dejlig stemme, synes jeg.
Ej, nu sidder jeg og rømmer.
Så jeg håber, jeg kan lære noget af dig. Men jeg vil egentlig gerne starte med at spørge dig om en ting, som jeg altid siger, når jeg har en gruppe af et eller andet folk. Det er, kom som du har det.
Mm.
Og hvordan har du det lige nu?
Lige nu er jeg glad og lettet over, at det lykkedes os at mødes. Fordi jeg ser op til dig. Det er ikke nogen hemmelighed. Du er iværksætter. Du er forfatter. Og du laver holdundervisning. Det er der, jeg gerne vil hen til. At lave online terapi, online kurser, online gruppeforløb. Og så har jeg også en bog i tankerne, men der er ikke kommet et eneste ord ned på papir endnu. Og jeg er spændt. Jeg er sommerfugl i maven. Fordi hvor tit har man en mulighed for at have en lytter. Altså en lytter, der lytter til en. I måske flere timer. Hvor man får lov til bare at tale om sig selv. Altså jeg tror, det er første og sidste gang, det sker for mit vedkommende. Så jeg kan også mærke noget præstation. Jeg gerne vil komme med alle mine guldkorn og lyde rigtig klog. Og alt det der, som man tror, man skal, som vi skal tale om i dag, at man måske godt må give lidt slip på.
Så vil jeg godt høre, skaber du dig?
Ja, det synes jeg. Jeg skaber en stor skare af mennesker, som gør en forskel for hinanden også. Og jeg skaber foredrag, jeg skaber podcast, Og jeg har mere og mere mod på at træde frem der, i stedet for at være værten for en gæst, som jeg interviewer. Så bringer jeg mig selv mere og mere i spil. Det synes jeg er rigtig fedt. Altså lige nu og her, der skaber jeg mig, og det er så uvant at sidde i gæstestolen. Jeg skal lige vende mig til det.
Hvad er det, du skal vende dig til i situationen, sådan der er anderledes, tænker du?
Jeg er jo vant til at sidde over på mit eget bjerg og betragte den andens bjerg. Jeg har fint udsyn, jeg kan se, hvad der er udfordringer, jeg guider den anden igennem. Men lige nu er det mig, der sidder i den varme stol, og dig, der stiller spørgsmål til mig. Og det er meget sjældent, jeg prøver det.
Er det ikke også, altså nu tænker jeg, nu er du psykolog, og der må man vel egentlig ikke, altså jeg kan forestille mig, at man kan reagere på undersiden, på alt man får at vide, og, men man kan jo ikke give efter for det, der skal du være den, der,
præcis,
der holder dig selv ud af ligningen.
Ja, og rummer alt det, den anden er, og tag fat i forsvarsmekanismer, der måtte komme i det interpersonelle mellem klient og terapeut på en elegant måde, sådan så at det rent faktisk bidrager til noget godt, i stedet for bare at reagere på alt det ubevidste. En gang imellem bruger jeg mig selv og er transparent, hvis jeg ser, at det virkelig har værdi, og det virkelig vil være ærgerligt, hvis ikke jeg bragte mig selv i spil. Og det er typisk til at lave det, man kan kalde for modelindlæring. Altså at sige, jeg har også bare et menneske, der begår fejl, vil det typisk være en historie om. Ikke? Men ellers så skal man nemlig være den her container, eller den her rummende person, som er med klienten og indeholder en masse viden, og ved, hvor vi skal hen, og sætter retningen. Men jeg kan godt lide metaforen med bjerget. Fordi at alle klienter kæmper med deres på vej på deres bjerg. Alt det, de skal forbi, alle deres udfordringer. Og der er rigtig dårlig udsyn, når man selv står på siden af bjerget. Så jeg står over fra mit bjerg og kigger på klienten. Og har udsyn og kan advare omkring, at lige om lidt, der kommer der nogle usikre sten der, og du skal udenom den busk. Men når alt kommer til alt, så står jeg jo over på mit eget bjerg også. Jeg er ikke ekspert. Jeg har også min egen ting. Men jeg har et bedre udsyn fra der, hvor jeg står. Og lige nu der er det mig, der er i fokus, mens jeg kravler på mit eget bjerg.
Vi ser, om jeg har udsynet og oversigten. Er det talent, som du altid har haft, eller har det været noget, du har skulle tillære dig?
Det er kommet meget naturligt. Jeg havde planlagt, at jeg ville læse til læge. Jeg ville læse medicin med det mål, at jeg ville være enten neurolog eller psykiater. Så det har jo handlet lidt om hjernen hele tiden. Og så skulle jeg tage ekstra fag i sommerferien, fordi jeg er sproglig student. Og jeg tog matematik på A-niveau på sådan et turbohold. Men jeg ville også gerne på Roskilde Festival. Så jeg var der ikke de fire første dage. Det er rigtig dumt, når man tager matematik på A-niveau på turbo. Så da jeg kommer ind i klassen, der er de i fuld gang med integralregning, og jeg aner ikke, hvad det handler om. Det var også dengang, hvor man udfyldte sin ansøgning på papir, hvor man måtte prioritere 8 forskellige. Så jeg kom heldigvis ind på psykologi. Og i mellemtiden, der havde jeg gået på medicinforberedende højskole, hvor vi havde været på Skyby sygehus, på eksperimentalafdelingen og kapellet og en række forskellige. Og der blev jeg bekræftet i, at jeg stadigvæk ikke kan tåle at se blod. Jeg fik det lidt halvdårligt, og så tænkte jeg, okay, selvom min mor siger, at det er bare noget, man vokser fra, så er det nok ikke noget, jeg vokser fra. Det er ikke noget, jeg er vokset fra endnu.
Det har jeg heller ikke. Jeg har fået samme at vide. Er du også fra en lægefaglig familie?
Min mor er narkosesygeplejerske. Ja. Så jeg har altid kunne tåle de her voldsomme historier, men jeg kan ikke tåle at se det med øjnene.
Hvad kan det så det her med, du sagde, altså de virkelige historier, de er vildere end hvad man ser nogle gange i film og så videre. Hvorfor har det tiltrukket dig, hvis det har?
Jeg synes, der er noget meget smukt over det at holde på en hemmelighed og være en rejsefælle, få et lille blik ind i en andens liv, og så samtidig følge et menneske og se, hvordan det vokser og blomstrer. Det at være livsvidne til et andet menneskes udvikling, synes jeg er noget af det smukkeste og ærbare, der findes. At se, hvordan et andet menneske starter med at tro, at det hele er håbløst, eller at det er uoverskueligt. Og så efterhånden, som vi øver nogle tankemåder, eller teknikker, eller bliver bevidste om det dybe og ubevidste, så begynder det ligesom lige så stille at synge med på min sang, kan man sige. Det begynder min sang, at lade min sang at kende, og teorierne. Og inden de overhovedet selv opdager det, så synger de selv med. Så kan de ligesom sange. Det er ligesom, når du er til koncert, og du hører en ny sang, der virker meget fremmed, så kan man ikke synge med i starten. Og så bliver man vildt glad, når den der gamle kendte sang kommer, fordi så kan man synge med. Og det er at være vidne til, at wow, nu kan de synge med. Nu er de deres egen terapeut. Og så er det sidste skridt at få dem til at indse, at de ikke har behov for mig. At det bare er en form for falsk tryghed. Men at vise dem, hvor langt de er nået. Fordi når vi selv kravler på bjerget, så glemmer vi jo nogle gange at kigge ned og se, hvor langt vi er kravlet. Det synes jeg er meget, meget, meget rørende. Og jeg tror ikke, jeg kan ikke forestille mig, at der er noget job, der er lige så meget fyldt med taknemmelighed som en privat praktiserende psykolog. Men jeg ved det ikke. Det er jo sådan lidt ignorant at sige, ikke? Men nu har jeg jo været psykolog andre steder i det offentlige. Det var ikke særlig taknemmeligt, men at være privat praktiserende og virkelig få folk ind på livet. Det er dem, der er motiveret for at arbejde med sig selv. Og de er meget ærlige i det her rum, fordi de har tillid til, at jeg passer på dem. At jeg ikke møder dem med fordomme, eller kommer med hurtige slutninger. Og så øver vi nogle teknikker, nogle tankemåder, ligesom hvis du skulle lære at sejle. Men når man skal lære at sejle en båd, så gør man det inde i havnen. Fordi der er sikkert er at sejle båden. Så har de jo ikke lært det for, at stormene skal lægge sig. Det gør de jo ikke. De har lært, hvordan de manøvrerer deres skib i stormen. Så med at lære dem at sejle, så skal de selv kunne tage ud på det åbne hav. Med storme, depression og angst og selvkritiske tanker og skyldfølelse og skamfølelse, som må komme i perioder. Det kommer igen og igen gennem hele vores liv, de her gamle ekkoer. Og alt afhængig af, hvor god jeg har været dem til at lære op, så kan de selv manøvrere, så de ikke bliver væltet af stormen, når den kommer. Og derved er de blevet deres egen terapeut. Når klienter kommer ind til mig og siger, at jeg vil bare gerne være glad, så vil jeg hjælpe dem med at omformulere det til noget, eller jeg vil have nogle værktøjer til at tøjle min vrede, fordi den ødelægger min familie. Det kan jeg give dem. Fordi vreden vil komme igen. Men jeg lærer dem, hvordan de skal håndtere den anderledes.
Så at være sin egen terapeut er også at være sin kaptajn i livet.
Ja.
Har du altid kunne være din egen terapeut og sådan kaptajn?
Jeg klatrer på mit eget bjerg.
Du klatrer på dit eget bjerg.
Ja. Ja. Nej, det er jo egentlig meget spændende, for det var et tema, jeg skrev ned, da jeg forberedte mig til vores samtale, det her med at disclose sig selv, kalder man det på psykologsprog. Hvor meget fortæller man om sig selv? Ja. Jeg har jo lavet Hvorfor gik du ikke bare? Podcasten, som handler om psykisk vold i relationer. Den har mest haft fokus på parforhold, fordi det er jo meget en podcast, der bliver båret af lytterne og gæsterne, der kommer på besøg. Og der har det tilfældigvis handlet om parforhold. Og der har jeg haft mange overvejelser, hvor meget jeg vil dele min egen historie, fordi flere fortæller mig, det er som om du selv har været i det. Du kender virkelig til det. Det er jo ikke bare teoretisk. Og jeg har jo også selv været i det. Og på grund af den forhistorie med et psykisk voldeligt parforhold, som også selvfølgelig blev ved efter bruddet. Det er jo der, vedkommende ikke har noget at miste. Så har jeg jo udviklet nogle sårbarheder inde i mig, i mit nervesystem. Og de kom fra min opvækst med min mor og stefar og folkeskole og så videre. Så jeg er jo ikke bedre end alle andre, som har et tilknytningssystem i min krop, et nervesystem og følelser. Jeg står i en situation, hvor jeg bliver trigget på den ene eller den anden måde. Så vil jeg selvfølgelig også blive sårbar, eller få lyst til at gå, eller få lyst til at råbe tilbage, eller helt stivne.
Og nu siger jeg, ikke bedre end alle andre, så får jeg lyst til at sige, du er menneske.
Ja,
og jeg tror også, at det er det, jeg har kunnet mærke med dig, med at du er ikke bare den, der sidder på bjerget og har hele udsynet. Du er der med en. Jeg har jo også fortalt min personlige historisk vold i din podcast. Og der sagde jeg til dig, jeg har tænkt på, at det var ved at være tid til at fortælle den. Og hvis jeg skulle fortælle den til nogen, så skulle det være til dig. Altså, jeg vidste godt, det var en podcast, ikke? Men den der, man faktisk kan give mennesker, når man ikke kun har teorien med sig, det tror jeg er, altså det er helt unikt, fordi, og jeg kunne forestille mig, at det er et dilemma som psykolog, hvor vi netop vi har talt om det her med, at man er den, der holder det hele, men den, der styrer, og man skal, ligesom når man, jeg ved ikke, hvorfor vi har så mange rejsemetaforer i dag, det kan vi jo kigge på, men når man flyver, jeg har været meget flyskræk, og så kigger jeg altid på stewardesserne, hvis der er turbulens.
Mm.
Og så længe de ser rolige ud, så er jeg rolig. Og der var en gang, de ikke var det, og der blev jeg også panisk, ikke?
Ja.
Så det er jo klart, at den der, den skal du kunne have. Men den indsigt at have det med sig, og de ar, vi alle sammen har, det er jo der, hvor man virkelig er klar til den der, du sagde, villighed og livsvidende og transformationen og tro på, at man kan, ikke? Fordi det er også en succeshistorie at kigge på et menneske, som har været et svært sted, og man kan se nu, at blevet et forbillede, eller blevet en, som virker, som om man har det godt i livet.
Og nu rammer du faktisk hovedet på sømmet for, hvorfor jeg ikke deler det så meget, min egen historie, når det gælder psykisk vold. Og det er faktisk, fordi jeg vil gerne bevare min rolle som psykolog. Jeg vil gerne nyde det privilegie, det er at være en blank tavle for den anden. Hvis personen kender til min historie, eller ved, hvad jeg har været igennem, så vil der komme rigtig mange personlige referencer, eller, jamen, du klarede det jo. Jamen, hvis du kan, så kan jeg også, og synes, du er så sej, og sådan noget. Så kommer der noget idealisering, som formoder billedet helt vildt meget. Fordi der skal netop ikke være en, hvad jeg synes er en uprofessionel idealisering af den anden. Jeg skal ikke sættes op på en piedestal som eksperten, eller som overleveren. Fordi at så vil jeg hele tiden få den der med, jamen du klarede det, hvorfor kan jeg ikke klare det? Eller lyt til Cleo, hun har været igennem det, hun har overlevet det. Det er jo netop det, psykoterapien kan, at spotlightet skal være på klienten. Hvis den er på mig, så skubber jeg den lynhurtigt over på klienten igen.
Det giver rigtig god mening, og da jeg havde medvirket, derfor sagde jeg til dig, hvordan klarer du det her, fordi jeg blev oversvømmet af rigtig, rigtig søde beskeder og mails fra folk, der havde været i det, eller var i psykisk voldelige forhold, og som virkelig åbnede op.
Mm.
Altså mennesker, som jeg kendte lidt perifært, lige pludselig kendte jeg meget indgående. Så sagde du, nej, det er noget andet, de skriver til mig, de booker en tid.
Ja.
så
det virker på den måde, det skal.
Ja, det er meget interessant.
Ja.
Men skal det ud det her, eller altså, er podcasten af vores optagelse, at du har den her erfaring? Eller?
Ja. Jeg har ikke fortalt nogen detaljer om, hvad der skete, eller hvem det var. Det har jeg det helt fint med, at det bare står.
Okay. Mm.
Og det er det, jeg mener med balancen, som er så vigtigt. Apropos det her med at stå på timen og vippe og kigge ned. At jo, du skal bare hoppe ud, og du skal gøre det så hurtigt som muligt. Og du skal ikke se dig for, og du skal ikke kigge for lang tid ned. Og jo mere du lader angsten overtale dig, jo mere lammet bliver du. Men du skal også huske at kigge ned. Du skal også huske at kigge ned. Går det her ud over nogen? Er det her strategisk klogt på den lange bane? Lige nu er det meget rart, og du bliver emotionelt tiltrukket af det. Du har lyst til det lige nu og her. Men Er det klogt, når du tænker længere frem? Eller kan det gå ud over nogen? Kan det gå ud over dig selv? Den der balance, synes jeg, er så fin og interessant. På den ene side, så er budskabet jo, at stå ved, hvem du er. Og på den anden side, så er budskabet også, at være åben over for at ændre dig. Vær åben over for udvikling. Fordi hvis du begår den samme fejl igen og igen og igen, så kan det godt være, at du skal kigge lidt indad. Kig på den der hale, om den nu virker, som den skal.
Men så kan jeg også godt se, der er lidt på spil i forhold til, at du gerne vil træde mere frem, altså, som dig selv også i en podcast. Altså, der er mange overvejelser.
Det er der.
Ja.
Der er rigtig mange overvejelser, fordi hvis det kan ødelægge noget i det terapeutiske rum, når jeg sidder med den enkelte person, så kan det jo ikke laves om igen, så er det der jo. Fordi så har jeg brandet min personlighed. Men jeg synes, det er interessant, fordi der er jo en, altså jeg vil sige, langt størstedelen af alle psykologer, de har jo det her nærmest printet ind, ligesom janteloven. At, jamen, du skal være professionel, du skal være teoretisk, dine argumenter skal være velfunderede, det skal være videnskabeligt, og du skal ikke dele ud af dig selv over for klienten. Du skal være den her rene tavle. Og det skal være meget, 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 meget vigtigt og godt, hvis du overhovedet skal dele noget om dig selv i terapien. Og den kunne jeg godt tænke mig at gøre lidt op med, fordi at der er en hel generation af coaches og psykoterapeuter, der er ved at overhale os indenom, fordi de tør dele ud af sig selv. De tør være interessante. De tør være åbne og fortælle om deres egne livsrejser. Og det gør dem til mennesker, hvilket gør dem tiltalende, når man har lyst til at tale med dem. Og der tror jeg, at der er rigtig mange psykologer, der misforstår det her med, jamen, at når de nu har en titel som psykolog, når de nu har et lokale, når de nu har en hjemmeside, så burde klienterne jo komme af sig selv. Det erfarer de, at det gør de ikke. Så de får en masse uddannelse og videreuddannelse og ansættelse, så de til sidst kan få et ydernummer. Et ydernummer, det er det, der gør, at du kan tage henvisning fra lægen. Fordi så kommer klienterne af sig selv. Og det synes jeg er enormt gammeldags at tænke sådan. At du skal kunne skaffe klienter gennem de fine titler, du har. Og de anerkendelser, du har, som kun dine kolleger går op i. Som om, at klienterne skulle kunne se forskel på det. Hvis du vil være selvstændig som psykolog, så skal du turde markedsføre dig selv. Så skal du turde skrive blogindlæg. Og de blogindlæg er kun interessante, hvis man kan smage personen bag. Man skal turde lave videoer. Stå og kigge ind i en linse. Og nogenlunde styr på det, man siger. Jeg tror, min pointe er, at der er det tid til, at psykologer tør stå mere frem. Tør stå deltage i den offentlige debat. Det mangler der. Jeg er rigtig træt af, at vi skal opføre os så pænt og så sagligt, når det ender med at blive for meget tavshed. Det ender med at blive kejserens nye klær, hvor ingen siger, at han er nøgen. Fordi ingen tager sige noget, når der så endelig sker noget.
Og det er jo så interessant, det du siger i forhold til at skabe sig, vise hvem man er, og samtidig også have sin professionalisme.
Ja.
Og jeg kan huske, at da du startede med at podcaste, så var det jo egentlig dine kollegaer, som du var mest nervøs for dommen fra.
Helt vildt. Jeg tror også, det handler om, at jeg tror, sociale medier har ikke gjort noget godt for psykologers forbindelse til hinanden og sammenhold som fag. Der er en psykologgruppe, hvor der er 8.000 eller sådan noget medlemmer. Og der er der rigtig dårlig stemning. Og som på andre sociale medier, jamen, så er det dem, som har de mest kritiske kommentarer. Det er jo dem, der larmer mest. Ja. Og dem, der så er neutrale, eller har en anden holdning, men som taler lidt mere i en fredelig tone, de bakker jo lidt tilbage. Fordi vi er jo også bare mennesker. Vi agerer på sociale medier, som alle andre gør. Og der har jeg, som rigtig mange andre psykologer, været vidne til den her skarpe kommentar med, hvad bygger du det på? Er der signifikant evidens for det her? Hvilken forskningsartikel læner du dig op af, når du siger sådan og sådan? Så det svarer lidt til, at du kommer ind i en hyggelig samtale og tror, du er blandt venner. Men i virkeligheden så står du og skal forsvare en PhD, og der er 4-5 mennesker, der sidder og dømmer dig. Og det var den følelse, jeg havde, inden jeg tog springet, da jeg stod og kiggede ned derop fra webben. At okay, hvordan vil de her dommer tage imod det, når jeg er, som jeg er, og jeg taler frit og associerer frit i min podcast, og ikke læser op af et manuskript, der er baseret på forskning.
Du skal lov ikke.
Nej, præcis. Det ville være en meget kedelig podcast, hvis den skulle det, ikke? Den ville ikke være underholdende, den ville ikke få lyttere. Og det er jo netop det, der er pointen, ikke? Med at finde balancen mellem, jamen, tag dig selv frem i lyset, vær ærlig, vær den du er, og samtidig være professionel. Men nu, når jeg kigger tilbage, så kan jeg jo godt se, at jeg får rigtig mange henvendelser fra klienter, der skriver, at min psykolog har hørt din podcast, og hun synes, at du skal jeg skulle tage kontakt til dig. Så jeg tror, at måske en fjerdedel eller noget af mine lyttere, det må være psykologer, fordi sådan nogle får jeg rigtig mange af.
Ja, så det modsat viser sig faktisk at være tilfældet.
Ja. Jeg har en god bekendt, som lavede min første hjemmeside for mig for 10 år siden, lige da han havde startet et webdesignerfirma op. I dag er de mange ansatte, og de vil helst kun lave hjemmesider til over 100.000, og det skal være store projekter og sådan noget. Det går rigtig godt. Men han sagde noget meget, meget klogt den dag i dag. Launch crap, but launch. Mm. Og det er et motto, jeg lever efter. Det betyder, lancer eller udgive det. For Guds skyld, også hvis det er noget lort, men bare du udgiver det. Fordi du kan altid gå tilbage og redigere det. Du kan altid rette stavefejl senere, men du bliver nødt til at have noget indhold og noget content.
For gange bliver ting jo også til, i og med at vi gør det, og vi opdager, og vi lærer.
Og hvis det er helt klart og klappet inde i hovedet, og man har det præcise billede af, hvordan det skal se ud, så tror jeg også, at på det tidspunkt, der er motivationen, det indre drive, det er fadet ud. Fordi at nu har du mentalt lavet den færdig, nu har du gennemtænkt det, så vil du bare gerne have den ud af verden, så skal det bare afleveres. Så gider man ikke at sidde i processen og rent faktisk gøre det. Det er i hvert fald min teori. Det var sådan, jeg havde det meget med, da jeg skrev speciale. Det tror jeg, vi alle sammen kender, når man skriver speciale, eller store opgaver, projekter, en bog. At når man skal til at rette den igennem til sidst, og den skal udgives, så er man for længst forbi den. Man gider ikke have noget at gøre med den længere. Jeg tror, det er lidt det samme her. Man skal, når man får ideen, så skal man skrive ideen ned. Når man får tiden, så skal man skrive sit udkast. Fordi så har du noget, du kan ændre senere.
Det er jo meget interessant, der er sådan en dobbelthed i det hele, vi har snakket om nu. Der er både den der lyst til at inddrage sig selv, og så en lille, men ikke for meget. Mm. Og så er der den der med, at have den kreative vision, skaber kraften, og så også den der med, altså er man klar, så gør vi det alligevel, men alligevel at have, ja, selvfølgelig sidde med det. Ja,
frygten for at være for meget har altid fulgt mig.
Frygten for at være for meget, hvad går den ud for? Sådan? For dig?
Jeg har altid været en duer, en der gør ting. Det er det, der giver mig lykke og glæde og rus, når jeg kan fordybe mig og få ting gjort. Altså, jeg elsker at se resultater. Jeg er ikke så meget til havearbejde, fordi det går for langsomt. det er tit det, folk siger, at de kan godt lide, når de kan se, at der bliver skabt noget. Men jeg vil gerne have, at man kan se det ugen efter. Den kraft har jeg altid haft, og den har ikke været særlig god i psykiatrien. Den har ikke været særlig god, da jeg arbejdede for kommunen. Fordi der bliver det kvalt af hierarkier og bureaukrati og uhensigtsmæssig ledelse, vil jeg kalde det. Altså eksempelvis, så vil jeg rigtig gerne holde nogle kurser for mine kolleger. Fordi at jeg kunne fornemme, at de manglede noget omkring... Det kunne være mentaliseringsbaseret terapi, eller et eller andet, ikke? som bare rummer mange af de der svar, som kunne være virkelig fede. Jeg kunne mærke min gnist. Og så kommer jeg så hen til den leder, der står for kursusrækken. Fordi det er jo en tradition, at vi skal tage på kurser og komme hjem og undervise hinanden og implementere ting og sager. Men der skete ikke rigtig noget. Man bliver lidt overhørt, men vi får meget. Jeg tog initiativ til at holde åben dør, så man kunne komme ind og få supervision, hvis man ville det. Jeg tog initiativ til, at man kunne lave mindfulness. Så mit initiativ og min lyst til at gøre og skabe forskel, var med til at fremmedgøre mig i gruppen. Fordi når du er i et arbejdsmiljø, hvor at diskursen eller kulturen er, at vi er utilfredse med de beslutninger, der bliver taget fra ledelsen. Vi vil have selvbestemmelse over vores patienter. Vi er dygtige. Ingen stoler på os. Men vi skal kæmpe for vores ret til at arbejde med de her patienter. Og vi er ret stressede, og lønnen er for lav. Lige pludselig så er der sådan en ung, frisk psykolog, som pludselig har mega meget energi på, som vil lave kurser og supervision og overhaler de andre med udredning og kognitiv test, og det hele går så stærkt, så bliver du fremadgjort. Fordi at så har man som gruppe lidt dårlig samvittighed. Jeg ved det ikke, om det er derfor, men der er noget gruppepsykologi i det her med, at jamen, vi skal jo helst indpasse os i den her gruppe. Vi skal helst klæde os ens. Du må heller ikke klæde dig pænere på end din chef, hvis du er i et firma, hvor at dress code er vigtigt. Ikke? Altså, så vil du også skille dig ud. Du skal kende din plads. Så det har, der har jeg synes, det var svært både at være mig og skabe mig, og med fare for at skabe mig i gruppen. Og det var også det endte med ofte. Ikke? Altså, jeg fik at vide, du vil for meget. Jeg tror, min supervisor, da jeg fortalte hende, at nu siger jeg op og går selvstændig, så sagde hun, det er bare godt. Fordi der er ikke plads til dig i psykiatrien. Du vil for meget, du kan for meget. Du vil rådne op herinde. Det er usundt, hvis du bliver. Og det var en af de første gange, hvor jeg virkelig følte mig set. Altså, og anerkendt for den, jeg er. Hvor det ikke er noget, der er forkert.
Ja, hun så det som en styrke for dig, ja. Og noget, at hun bare tænkte, det klarer du, og det bliver så godt for dig.
Verden er alt for lille inde på den her rugbrødsfabrik.
Så at være for meget, det må man gerne som selvstændig.
Det må man. Fordi du lægger selv dine dage. Du bestemmer, hvilke kunder du vil sige ja til, og hvem du vil sige nej til. Du bestemmer, hvem du vil arbejde sammen med, og hvem du ikke vil tage noget pis fra.
Tror du egentlig, at man kan være for meget?
Ja, det tror jeg. Det har jeg også set i mine klienter, når de kommer. Og de klinisk er for meget. De er drænende og skadelige og destruktive for deres omgivelser, fordi der er skruet for højt op for stemmen, og ordene er for hårde, og gerningerne er for meget. Det kan man godt.
Hvad er balancen så?
At man kigger sig for og ser, om man ramler ind i nogen, når man hopper.
Ja.
Du må gerne være ærlig, men du skal være på din egen bane halvdel. Så det er jo okay at sige til sin kæreste, for eksempel, da du glemte aftalen med mig den anden dag, der blev jeg bare mega såret, fordi det var vigtigt for mig. Der har man jo været super ærlig. Men man er for meget, man er skadelig, man har relationelle problemer, hvis man går hen og siger, du gør altid sådan. Du svigter mig altid. Du er et dårligt menneske. Kan vide, hvad din mor tænkte om dig. Hvis du bliver ved med det her, så slår jeg op med dig. Ik? Så er du for meget. Fordi så er du gået over og blevet destruktiv.
Jeg tænker, at vi snart skal til at runde den her del af. Ja. Og så skal vi i næste episode dykke ned i nogle af dine livsvidner.
Ja.
Som har sendt mig nogle beskeder.
Ja, det er jeg meget spændt på.
Hvis vi sådan skal prøve at...
Nu har de ikke været alt for slemme, vel?
Nu må vi se, om de smider dig ud over bjerget.
Oh, nej.
Nej, det har de bestemt ikke. Men hvis vi skal sådan lige sådan hjælpe hinanden med at at runde den her af i forhold til, hvor vi har været. Hvad tager vi med os, eller hvad? Vi kom jo ind på det her med, at livsvidner, at det var vigtigt. Og den transformation, som du i hvert fald har ledet andre til, eller har ledet andre til, hvor at man kommer med en åbenhed og villighed og motivation, og så lærer man at tage stikket hjem, eller være sin egen terapeut, kaptajn. At vi kan navigere, når vi bliver bevidste, og vi får udsyn, og nogle gange har vi bare brug for lidt hjælp.
Teknikkerne til det. Og så tror jeg til mange, der har en iværksætter i maven, men som har svært ved at turde tage springet, vil jeg også bare sige, jamen, det at træffe valget er halvdelen af arbejdet. Så lad være med at stå og kigge ned for længe. Der bliver bare dybere og dybere ned, jo længere vi står og bliver nervøse. Du skal bare hoppe. Hop, når du har tjekket, at alt er okay.
Ja, så hoppe, før man er klar. Men lige sikre, at der måske ligger en madras.
Altså, nu tænkte jeg på vippen i en svømmehal. Så man lige kig ned og se, om der er nogen, der svømmer dernede, som du ikke hopper ind i. Om det nu er, sikkert nok. Det kan vi jo aldrig være sikre på. Men jo længere tid du står og kigger ned, jo mere nervøs vil du blive. Jo mindre vil chancen være for, at du gør det.
Ja, og lige til den her er sådan et ekstra spørgsmål, fordi det er jo ikke alle. Nu fik du den her vide af en, der virkelig så dig, at det er godt, det bliver godt for dig. Jeg synes, det har været helt ekstremt hårdt også at være selvstændig. Jeg er rigtig god til at indordne mig. Jeg er rigtig god til at pakke nogle ting væk. Og så tænkte jeg, ej, nu skal det hele pakkes ud, fordi nu går jeg selvstændig. Og så er der jo alt muligt andet, som man også, eller jeg i hvert fald, har mødt. Fordi man er alle roller, indtil man får ansatte. Det kan jo godt være, at der ikke er vand i det bassin. Altså, det kan jo godt være, at man skal over i fællesbadet. Eller altså, ja.
Ja, jeg vil sige, der er altid vand. Det er jo bare metaforen for selve livet.
Ja.
Og det kan godt være, at du brækker armen. Men som selvstændig skal man også være indstillet på, at vi begår fejl. Det er simpelthen en del af kontrakten, kan man sige. Og det kan godt være, at det ikke er noget for en. Jeg har mødt flere psykologer, som startede med at ville være selvstændige. Men de synes, det var for hårdt. De synes, det var for uforudsigeligt at skulle spare penge sammen til ferien og ikke få en fast løn om måneden. Så de gik tilbage til at være ansatte. Bare for at have fornemmelsen af, at der kommer en fast månedsløn. Og det er der nogen, som synes er rigtig, rigtig vigtigt. Altså deres behov for sikkerhed er højt. Og der tror jeg, at jeg er lidt anderledes der. Der er lidt mere risikovilje. Der er ikke noget galt med det ene frem for det andet. Det er bare, hvordan vi er forskellige.
Ja. Ja.
Jeg har mit behov for autonomi er enormt højt.
Jeg elsker det også lige i dag, skal jeg lige sige. Det gør jeg virkelig, og jeg nyder at komme på arbejde, nyder at undervise andre.
Mm.
Ja. Så tak for denne snak.
Selv tak.
Tak fordi du lyttede med, og tjek show notes, hvis du gerne vil lytte til Cleo Dammer Søndergaards podcast, eller læse mere om hendes nye, innovative psykologihus, der hedder Intervention. I næste episode, der dykker vi videre ned i det her med at skabe os, og være os, og i forhold til relationer. Der er nogle personlige hilsner til Cleo, og der er nogle læringer, vi kigger på, både i forhold til at være selvstændig, men også at være os i det her liv. Thank you.